17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U pitanju su dakle predmeti upotrebne i dekorativne namene od porcelana i keramike. Nekog starog kineskog majstora iz 18. veka. Ili su nastajali u prestižnim zapadnoevropskim radionicama 19. 18. 19. i 20. veka. U dvorskoj kolekciji jesu Sever, francuski Sever, švedski Gustavsberg, nemački Rosenthal, Hutschenreuther, Royal Copenhagen, Alt Vienna, Meissen, francuski Limoges. Svi oni čine kolekciju porcelana dvorskog kompleksa. Bila je smeštena u trpezariji Belog dvora, u čijem se centralnom delu inače nalazi veliki trpezarijski sto u Chip and Dale stilu. Inače, može da primi oko 53 mesta.
Naslov, dve tačke.
Imam prefinjeni svet porcelana.
Kako da vas predstavim sad?
Ana Petrović, istoričar umetnosti.
Tom prilikom je posetiocima bio dostupan deo zbirke porcelana i keramike koji se čuva u Belom i Kraljevskom dvoru. I ti predmeti predstavljaju, da kažem, segment bogate umetničke zbirke spomenika kulture dvorskog kompleksa koji su nastajali, da kažem, dugi niz decenija kao deo vladarske politike prezentacije. I kao takvi, ti predmeti su bili dostupni samo određenom krugu posetilaca, uglavnom visokih domaćih, inostranih, državnih i političkih krugova, ali svakako sve to bilo daleko od očiju javnosti. Upravo to sakrivanje od očiju javnosti, ta fama oko zabranjenog grada na Dedinju je, kako bih rekao, uslovilo nedovoljno poznavanje umetničke baštine dvorskog kompleksa, a samim tim i nepoznavanje jednog važnog segmenta naše istorije i kulture. Predmeti su jedinstveni po svojoj umetničkoj i istorijskoj vrednosti i putem njih, da kažem se, mi sami i javnost upoznaju sa segmentima dvorske kulture međuratnog perioda, ali takođe i politike prezentacije novih vladara i korisnika dvorova na Dedinju nakon Drugog svetskog rata. Što se tiče samih predmeta vezanih za kolekciju porcelana, ali takođe i predmeta koji su bili izloženi, u pitanju su dakle predmeti upotrebne i dekorativne namene od porcelana i keramike u kombinaciji sa različitim ukrasima od plemenitih metala, većinom sa pozlatom, oslikani rukom nekog starog kineskog majstora iz 18. veka ili su nastajali u prestižnim zapadnoevropskim radionicama 19. 18. 19. i 20. veka. Fabrike i radionice za izradu porcelana koje su zastupljene u dvorskoj kolekciji jesu Sever, francuski Sever, švedski Gustavsberg, nemački Rosenthal, Hüchenreuther, Royal Copenhagen, Alt Vienna, Meissen, francuski Limoges, ili takođe i Sankt Petersburška carska radionica porcelana, zajedno naravno pod ruku sa porcelanom kineskih i japanskih majstora 18. 19. i 20. veka, dakle svi oni čine kolekciju porcelana dvorskog kompleksa. Tu su takođe bile zastupljene i figurine kao važan segment dekoracije intimnih dvorskih prostora, nastale u značajnim italijanskim, bečkim, francuskim radionicama, ali takođe i skulpture, među kojima i kopije istaknutih evropskih majstora perioda neoklasicizma. Međutim, na postavci izložbe, kao i u samoj kolekciji, nalaze se i dela pojedinih jugoslovenskih umetnika posleratnog perioda, poput Ivana Tabakovića i grupe Oblik. Poput ostalih predmeta umetničke zbirke i predmeti kolekcije porcelana i keramike stizali su u dvorski kompleks na različite načine, najčešće putem otkupa i poklona, a još od vremena kraljevine, kada se formira inicijalna kolekcija, do danas ova zbirka je menjala svoj obim. O toj velelepnosti i prefinjenosti porcelana koji se koristio na jugoslovenskom dvoru govore i segmenti nekadašnje bogate kraljevske zbirke koje su sačuvani do danas, ali ništa manje vredan porcelan nije korišćen u vreme Josipa Broza, na što nam ukazuju i servisi i dekorativni detalji interijera, koji su datovani u period nakon 1954. godine. Slično umetničkim slikama ili predmetima od srebra koji su takođe bili izloženi nedavno u Kraljevskom dvoru, i porcelanski servisi i dekorativni predmeti nastali su u istaknutim evropskim kućama porcelana ili u vreme istaknutih kineskih dinastija, tako da oni ukazuju na ukus vlasnika ili korisnika dvorskih ambijenata. Birani su po izuzetnosti i kvalitetu izrade, ali prevashodno po umetničkoj vrednosti. Vaze, dekorativni tanjiri, ćupovi, figurine, servisi, setovi za čaj, dakle bili su samo deo postavke koja je prezentovana posetiocima, i naravno svaki predmet u okviru postavke, inače pa i ovoga puta, nosi sa sobom određenu priču koja nam pojašnjava različite segmente života i kulturu vladarskih i visokih državnih slojeva, ali istovremeno ukazuje na istorijsko-umetničku vrednost predmeta koje se čuvaju u dvorskom kompleksu na Dedinju. Sama izložba porcelana bila je smeštena u trapezariji Belog dvora, u čijem se centralnom delu inače nalazi veliki trapezarijski sto u Chippendale stilu. Inače, može da primi oko 53 mesta. On se sastoji iz dosta delova, tako da u punom sastavu on dostiže dužinu gotovo čitave prostorije, ali ovoga puta je na najmanjem obimu, da kažem, ovog stola postavljena svečana trpeza. I to je postavljena porcelanom neprikosnovenog evropskog vladara parijske kuće Sevr. Dakle, Sevr porcelan svoje korene ima u malim radionicama koje su se nalazile u francuskim gradovima poput Lila i Ruana. Vremenom su se zanatlije iz ovih gradova preselile blizu Pariza kako bi oformili veću radionicu, i to tačno 1738. godine. U to vreme tadašnji kralj Luj 15. Verovatno veoma inspirisan vezom sa svojom oficijalnom metresom Madame de Pompadour se takođe veoma zainteresovao za porcelan, pa je 1756. godine radionicu preselio u predgrađe Pariza Sevr. Strateški je to veoma dobro izveo, s obzirom da se Sevr nalazi upravo u blizini kuće Madame de Pompadour, ali takođe i u blizini kraljevske palate Versaja. Kralj je imao još jedan cilj, a to je da, to veoma ambiciozan, to je da nadmaši porcelan renomirane kuće Meissen, nemačke kuće, u čemu je u nekom smislu vremenom i uspeo. Samo naravno mali deo evropske aristokratije mogao da priušti ova izuzetno visoke cene ove kuće. Vremenom je kralj Luj 15. čak stavio monopol nad ovom kućom i zakonski je ograničio rad ostalih porcelanskih kuća na nivou Francuske. Čak i sebe imenovao za glavnog direktora prodaje najfinijih primjeraka, i u tu svrhu je jednom godišnje u privatne odaje Versaja pozivao francusku aristokratiju, dakle lično je određivao koji komad Sevra će otići u čije ruke. U Napoleonovo vreme radionica iz kraljevske prerasta u carsku, a od poznatih evropskih umetnika za ovu kuću radio i Rodin. Što se tiče kolekcije Sevr porcelana koji se čuva u Belom dvoru, koji je dakle izložen na trpezarijskom stolu, ali takođe i u velikoj vitrini u istoj prostoriji, on takođe potiče iz sredine 18. veka i na njemu su prikazane različite vrste ptica i leptira iz različitih dijelova sveta dokle je nekada dosezala Francuska imperija. Ono što je posebno zanimljivo jeste da nijedna vrsta ptice nije ponovljena. Dakle, ne samo što se od komada do komada servisa razlikuju ptice, nego u okviru jednog tanjira je 5-6 različitih vrsta zastupljeno. Također, njihova imena su ispisana pri dnu svakog tanjira na francuskom jeziku. A mišljenje mnogih kolega istoričara umetnosti jeste da je pod velikim znakom pitanja koja je zapravo inicijalna namena bila Sevr porcelana, to jest da li je on zaista bio korišćen na evropskim trpezama ili je prosto bio namenjen za izlaganje kao veliki statusni simbol i stvar prestiža. Odgovor na to nam daje upravo vitrina u Belom dvoru u trpezariju koju se čuva kolekcija Sevr, jedan deo kolekcije Sevr porcelana koja je namenski pravljena za izlaganje porcelana. U prilog tome ide i slikana bordura koja se nalazi pri dnu vitrine, čiji dezen, odnosno dizajn u potpunosti odgovara onom koji se nalazi i na samim tanjirima i, da kažem, predmetima ovog seta. ono što je posebno zanimljivo vezano je za Rosenthal servise, nastale nakon Drugog svjetskog rata. Formiranjem kabineta predsjednika 1953. godine dvorovi postaju reprezentativni objekti i predmeti koji su bili korišćeni kako u svakodnevnoj upotrebi, tako i u svečanim oficijalnim prilikama, naravno morali su odgovarati toj politici reprezentativnosti. Veliki deo predmeta dvorske zbirke, to smo u ostalom i, da kažem, prikazali javnosti upravo prilikom izložbe Srebra. Dakle, predmeti iz inicijalne kraljevske kolekcije su pretrpjeli izvjesne modifikacije, a to se u prvom redu odnosi na uklanjanje starih kraljevskih grbova nakon Drugog svjetskog rata i njihovo menjanje novim državnim simbolima. Dakle, kažem opet, na samoj izložbi Srebra bili su izloženi predmeti na kojima je upravo došlo do zamene grbova novim državnim simbolima. Upućeno je, kada govorimo o kolekciji porcelana kraljevskoj, upućeno je pismo Rosenthalu u Nemačku sa istom željom, dakle da se promene sa porcelana kraljevski grbovi, ali je usledio odgovor da je to sa porcelanom nemoguće učiniti. Dakle, žig na porcelanu nije moguće promijeniti i izbrisati, da bi to dovelo do ozbiljnih oštećenja samog porcelana. Tako da je nađen kompromis u vidu pravljenja novih servisa upravo za kraljevski dvor, odnosno za novog predsjednika nakon 1953. godine. Tako da na izložbi porcelana bili su prikazani servisi sa novim državnim simbolima, dakle koji ne pripadaju inicijalnoj kraljevskoj kolekciji, već su izrađeni 50. i 60. godina za Josipa Broza prošlog veka, naravno. Puno poznatih evropskih porcelanskih kuća zastupljeno je u dvorskoj kolekciji porcelana. Jedna od njih je i britanska, pored Sevra, naravno, koga smo malo pre pomenuli, je i britanska kuća Mintons. Na izložbi su bile prikazane 4 šoljice za kafu, koje pripadaju takozvanom tipu koštanog porcelana, u koji se inače dodaje prah kostiju životinskih. Inače, ovu fabriku je još 1793. godine osnovao u Engleskoj Thomas Minton, to za proizvodnju grnčarije. Da bi neku deceniju, kako bih rekla, neku deceniju kasnije, Mintonsovi rani proizvodi, da kažem, bili uobičajeni posuđe, bilo uobičajeno posuđe za domaćinstvo.
Samo nešto pitam, mogu pitam. Pošto pokazivali ste malo, su te šoljice dolazile u kompletu sa onom vitrinom koja posluži, da li kao stoj ili nešto?
Ne.
Da, ovo pitanje.
Šoljice koje su izložene, Mintonsove šoljice koje su izložene u vitrini,
ove postane,
da, one nisu, to je prosto deo postavke, ta vitrina ne ide u kompletu sa Mintonsovim šoljicama, u njoj se mogu izlagati i drugi predmeti, nego je mehanizam otvaranja te vitrine jako zanimljiv, pa iz tog razloga smo šoljice u njoj izložili. Svratimo na Minton. Dakle, oni su izrađivali i keramičke pločice kojima su se oblagale katedrale po Velikoj Britaniji, takođe bogate vile visoke aristokratije. Među starijim evropskim kućama tu je i poznata kuća Alt Vienna. Inače, naša kraljica Marija, žena kralja Aleksandra I, je izuzetno volela porcelan ove kuće. I postoje dokumenta koje ukazuju da je upravo po poručbeni kraljice Marije nekoliko servisa ove austrijske kuće dospelo na dvor. Kada je izložba rađena, naravno ono što je nama kao najvalidniji da kažem znak i simbol na osnovu koga smo i datovali predmete i određivali kojoj radionici pripadaju, jeste sam zaštitni znak koji se uvek nalazi u, da kažem, u nekom delu predmeta, a obično je to pri dnu ili sa unutrašnje strane. Dakle, kada govorimo o Vijena porcelanu, on je obeležen uvek takozvanim Augarten štitom i on se može naći sa unutrašnje strane predmeta, utisnuti u kobaltu ispod glazure. I to je zaštitni znak Vijena porcelana još od 1744. godine. Inače, carska i kraljevska fabrika porcelana Vijena je osnovana 1718. godine i car Karl VI nagradio je fabriku posebnom privilegijom da proizvodi porcelan u Austriji. Da kažemo, u Evropi je to bila druga fabrika porcelana od takozvane tvrde paste pored Majsena. I 1744. godine fabrika je prodata Habsburškom dvoru. Tako da je kraljevska porodica upravljala i proizvodila porcelan u fabrici od 1744. do 1864. godine, kada je zatvorena i stavljena pod muzejsku administraciju. Tokom rokoko perioda carica Marija Terezija bila je uključena u poslovanje fabrike. Prosto sad govorim o pojedinačnim porcelanskim kućama kako bi se stekao uvid u vrednosti samih predmeta koje se čuvaju u dvorskoj kolekciji na Dedinju, kolekciji porcelana, s obzirom da generalno je to vrlo malo poznata oblast u našoj zemlji. Dakle, pored Sevra, izuzetno velika evropska kuća među najstarijima jeste nemačka kuća Meissen. I to je prva radionica u Evropi koja je izrađivala takozvani porcelan te čvrste paste još od 1708. godine. I oni zvanično imaju najstariji registrovani logo iz 1720. godine. To su poznati ukršteni mačevi. Dakle, on je jedan od najstarijih zaštitnih znakova ikada. Svi predmeti na kojima smo uspeli da pronađemo žigove, a konkretno ukrštene mačeve, nije bilo dileme, znači pripadaju određenoj kući, odnosno kući Meissen, koliko jesu mačevi, ali nas je to dovelo do daljih komplikacija u istraživanju, s obzirom da su postojale varijacije ovih ukrštenih mačeva, i one bi se menjale čak nekada i na desetogodišnjem nivou. To su vrlo male varijacije na nivou jednog zaštitnog znaka. Na osnovu toga se može precizno datovati predmet, ali kažem, problem je što se oni modifikuju nekada i na 10 godina. Nakon 1720. godine u proizvodnji su se počele koristiti, u proizvodnji majsena porcelana korišćene su blistave boje, koje su upravo majsen učinjele veoma slavnim, a zatim je uvedena i široka lepeza figurina baroknih svetitelja preko malih životinja koji su ostavljani u beloj boji. I tu, dakle, spadaju izuzetne figurine u rokoko stilu koje su uticale na porcelansku proizvodnju u cijeloj Evropi. Na izložbi je bilo prikazano dosta predmeta kuće Meissen, ali ono što svakako bih izdvojila bila je Meissen vaza koja pripada takozvanom tipu Mille Fiori ili hiljadu cvetova, gde je izuzetno veliki broj minijaturnih cvetova ručno oslikavan, ručno pravljen, oni su među sobom gotovo identični, a onda bi oni bili lepljeni na samu bazu vaze i kao dodatak pravljene su mali porcelanske ptice u boji koje su takođe lepljene na način kada su sletele na tih hiljadu cvetova, sve to dakle predstavlja jednu Meissen vazu.
Slušali ste emisiju Dve tačke. Naslov Dve tačke.
Imam prefinjeni svet porcelana.
Kako da vas predstavim sad? Da.
Ana Petrović, istoričar umetnosti.
Emisiju uradio Bojan Lazović.